Ассалаумағалейкум, қасса қымбатты радио тыңдармандар. Міне, қайырлы таң тағда сіздерге, бәріңізге. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге. Я, міне, тағда бір керемет таңда аттырдық. Осы керемет. Міне, Алматыда қазір сондай керемет ауа райы болып тұр. Күн шығып далада. Бүгін 25-ші қаңтар. Сағат міне 9-ды көрсетіп тұр қазір. Я, біз қазір тікелей эфирдеміз, сіздермен бірге отбасылық Назар FM толқынында жүздесіп отырмыз тікелей эфирде. Бізбен бірге болыңыздар, микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерлан қызы. Бүгінгі таңертеңгі көтергелі отырған тақырымыздың аты «Күліп жүрсең өмірде» деп аталады. Сондықтан жалпы «Күліп жүрсең өмірде» деген осы сөздің айналасында біраз сөйлесеміз. Қаншалықты біз осы күліп жүруді ұнатамыз, мысалға, қаншалықты осы өмірде сондай көңіліміз көтеріңкі, сондай жайдарман, сондай бір көңілді көңіліміз сондай жоғары болып жүретін кездеріміз қаншалықты көбірек, адам болғаннан кейін бірде күлесің, бірде жылайсың, бірде қиналасың, бірде қуанасың деген сияқты. Бірақ сол қолымыздан келгенше біз сіздерді осы өмірде күліп жүруге шақырғымыз келеді. Әрбір адам осы шіркін таң атқаннан сондай бір ерекше көтеріңкі көңіл күйде жүріп, сондай бір ерекше күліп, сондай қуанып жүргенін қалар едік. Сондықтан біздің де мақсатымыз сол, осы отбасылық Назар FM радио толқынының да мақсаты осы. Әрбір біздің тыңдармандарымыз көтеріңкі көңіл күйде жүрсе екен деген ниет ойдамыз бүгін. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, бізбен хабарласуға болады. Студия телефоны әдеттегідей, тағы да қайталап кетем, жазып алыңыздар және бізге хабарласыңыздар. 8-777-724-30 осы нөмірге телефон шалыңыздар. Немесе осы нөмірге WhatsApp арқылы да қат жазып хабарласуға болады. Егер өз пікірлеріңіз болса, қосымша қосатын ойларыңыз болса, бізге осы нөмірге байланысқа шығыңыз. Біз күтеміз сіздерден байланыс. Сіздердің әрбір жазған біз үшін жазған хаттарыңыз, айтқан пікірлеріңіз, ойларыңыз біз үшін қымбат. Ой қоса отырыңыздар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір осы бүгінгі тақырымызды бастардың алдында бір жақсы бір әсем әнге мүмкіншілік берейік. Содан кейін ары қарай бірге бастайтын боламыз. Осы бір Әлішер Каримовтың «Шүкір» атты ән бәріміз бірге тыңдайық. Содан кейін біз бағдарламамызды, тақырымызды қызықты қылып жалғастыратын боламыз. Ал кеттік ендеше.
Шүкір. арын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағаңда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Қайырлы таң тағы да, қымбатты радио тыңдармандар. Біз өте қуаныштымыз. Сіздер қазір отбасылық назар FM радио толқынын тыңдап отырсыздар. Біз бүгін осындай бір керемет тақырыпты бастап отырмыз. Иә, күліп жүрсең өмірде деп аталады. Сондықтан да бүгінгі біздің таңғы эфирімізге қош келдіңіздер. Егер тікелей эфирде бізбен бірге болсаңыздар, бізге хабарласа отырыңыздар. Біздің тікелей эфиріміздің телефон нөмірін тағы да айта кетейін. 877-724-30. Осы нөмірге хат жазып, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жаза аласыздар. Сонда бізбен бірге болыңыздар, хабарласа отырыңыздар, өз пікір ойларыңызды айта отырыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің сіздердің ой пікірлеріңіз біз үшін қызық және бізге өте бағалы. Иә, бүгінгі тақырыбымыз осы күлкінің төңірегінде болғандықтан осы жерде біраз бір мәліметтерді айта кетейін. Иә, күлкі өмірдің кілті. Гелатология күлкіні зерттейтін ғылым екен. Күлкі адам өміріне айтарлықтай ықпал етеді дейді. Ал Дарвин күлкі жүйке жүйесін емдей алады деген пікір айтқан. Күлкісіне қарап адамның мінезін, ішкі жан дүниесін шамалауға болады екен. Күлкі туралы қызықты біраз деректер. Бүгінде адамдар 100 жыл бұрынғыға қарағанда аз күледі екен. Бөбек үлкен адамға қарағанда 20 есе көп күледі дейді. Иә, біз білеміз, біздің өмірімізде осы балаларымыздың сондай күлген жаңағы дауыстарын біз естіген кезде шынымен де қатты қуанамыз. Иә, әйелдер ерлерге қарағанда көп күледі дейді. Қалай ойлайсыздар, қымбатты радио тыңдармандар? Осы пікірге, осы тұжырымға келісесіздер ме? Күліп көңілді жүретін адамдар жүрек ауруына аз шалдығады дейді. Америкадағы Калифорния клиникаларының бірінде дәрігерлер мен ғалымдар науқастарға күлкімен адамды емдеуге бола ма деген сұрақ төңірегінде зерттеу жүргізді дейді. Науқастарға таңертең дәрілермен қоса анекдоттары бар жаңа газеттер әкеліп берді. Зерттеу нәтижесінде науқастардың жағдайы ана құрлым жақсарған екен. Демек, күлкі денсаулықтың жақсаруына әсер етеді екен. Я мен осы пікірге толық келсем, құрметті радио тыңдармандар, өз пікір ойларыңызды сіздер де қоса отырыңыздар. Себебі айтайын дегенім, я адам сондай бір ауырып, қиналып, сондай бір көңіл күй болмай жатқан кезде, бір сондай көңіл көтерілсе, сондай бір осындай жақсы хабарларды, сондай қызықты әңгімелерді естіген кезде, кішкене күліп, көңілі көтеріліп, сондай жай жадырап қалатыны ол кәміл солай болатынына біз сенеміз, иә? Содан кейін ол тіпті өзінің ауырып отқан ауруын да ұмытып кетеді. Сол көңілінің арқасында. Сондықтан да күлкі шынымен де адамның сол денсаулығына өте пайдалы бар екенін ғалымдар да зерттегені, зерттеп тапқанына біз көріп отырмыз, үшін куә болып отырмыз. Таңертең айнадан өз келбетіңізді көріп, жай ғана жымиюдың сол күнге көңіл күйіңізге тигізер ықпалы мол екен. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, міне ұмытпаңыздар, егер сіздер әлі үйден шықпасаңыздар, әлі жұмысқа шықпаған болсаңыздар, немесе жұмыста отырған болсаңыздар да, қай жерде отырған болсаңыздар да, қолыңыздағы мынау ұялы телефоныңыз бар ма, немесе айнаңыз бар ма, соған қарап, бір жымиып, күліп, бір көңіліңізді бір көтеріп алыңыз. Сонда бүгінгі күніңіздің бәрі кешке дейін көңіл күйіңіз сондай көтеріңкі көңіл күйде өтетіне кәміл сеніңіз. Күлу адамдар қатынасының да маңызды бөлшегі екен, ұмытпаңыздар. Мысалы, езудегі жымиюдың өзі адамның өзіне сенімділігі, еркіндігі, достығы, мейірімділігі, ләззаты, қуанышы, келісімі, тіпті бақытын білдіреді екен. Ал күлкі иесінің жанына тыныштық, жылу, денені, деннің саулығы, немесе осы сияқты көтеріңкі көңіл күй сыйлайды екен. Күлу мен жымиюдың ашық, кең, әдемі, сыңғырлаған әуезді және тағы басқа түрі болады. Дана ұлы Абайдың 4-ші қара сөзінде үнемі уайым қайғыға жан шыдай алмай екен, үнемі күле жүре алмаймыз ба, үнемі күлмей жүруге жөн шыдай ма екен деген осындай сұрақ қойған бір қара сөзіміз білеміз, иә. Әрине ол жерде айтады, жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін деп күлкінің маңызын атап кеткен екен. Ал Лев Толстой күлкіні әсемдік деп бағалап, оның 97 түрін анықтаған екен. Адамның күлкісіне қарап, оның жан дүниесінде бағалаймыз. Мысалы, ашық күлкі иелері бауырмал, ақ көңіл келеді. Я, психология және медицина саласы мамандары күле білмеген адам депрессия мен тұйықтануға ұшырайтынын анықтаған екен. Осы тұста Қытай даналығы ашулы жұдырық жымиған жүзге соқтықпайды деген екен. Ал күлу үшін біз бет пен бастың 15 бұлшық етін қимылдатады екенбіз. Сондықтан күлкі біздің өмірімізді ұзартатыны шындық. Құрметті радио тыңдармандар, я осындай міне қызықты мәліметтерді мен сіздерге беріп отырмын, я бөлісіп отырмын. Шынымен де осы ұлы Абайдың және айтып отырмын, Лев Толстойдың айтқан сөздері не толық біз мен қосыламын. Шынымен де күлкі адамның денсаулығын ұзартатыны, денсаулығына пайда келетіні, біздің мынау ішіміздегі шектеріміз, бұлшық еттеріміз тартылып, сондай бір деніміз, денсаулығымызға жақсы ықпал ететініне біз кәміл сенейік. Енді қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай біз мына бір әсем әнге кезек берейік, содан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз, иә. Біз арнамыздан алыстамаңыздар.
Жебекен дау тағар едім, көмістің тұғырың дау жабар едім. Мойныңа саралдыңнан алғадағы, қолға алып сынап сыйпап бағар едім. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, қалала көрейлау, қалала көрейләнім. Salayım, minnenim, me kara turgay, kara turgay. هاي خلاله نيلو خلاله نيلالي داو
هاي لا دوز عالم باي هاي لا دو خساراي هاي لا دوز عالم باي هاي لا دو خساراي
قوم غندا قاسن غارو شاشن Кайбетің жанар гүлгүл Дейіштің гүл жамылған сарайында Сайраған тоты ұстай сен бір бұл
Салайын мен әліме қара торғай, қара торғай Қалала күлейлау, қалала күлейләлі Салайын мен әліме қара торғай, қара торғай Қалала күлейлау, қалала күлейләлі
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Қараторғай атты әнді тамашаладыңыздар. Ендеше біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жаңадан қосылып отырған тыңдармандар болса, күліп жүрсең өмірде. Біздің эфирдегі байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ғалымдар жүрегі ауыратын адамдарға жиі күліп жүруге кеңес береді. Күлкі жүрекке дене жаттығулар сияқты әсер етеді. 10 минут бойы күлген адамның қан қысымы 10-20 миллиметрге дейін төмендеп, гипертонияның алдын алуға мүмкіндік туады. Күлкі қан айналым жүйесіне, тыныс алу жүйесіне оң әсер етеді екен. Күлудің астарында да бір себеп бар. Мұңайып жүргеннің барлығы бақытсыз емес, мұңаюдың да бір себебі бар. Ал бақытты болу үшін үнемі күліп жүру жеткілікті ме? Жеткіліксіз әрине. Британдық психологтар жақында ерекше тәжірибе жұмыстарын жүргізіп, үнемі күліп жүру бақытты болуға көмектеспейді деген тұжырым жасады. Сіз мұнымен келісесіз бе? Ал психологтардың айтуы бойынша, күлу адамның ішкі жан дүниесіне жаумау бола алмайды екен. Психологтар ерекше тәжірибе барысында 2000-нан астам адамнан сауалнама алып, күлу ішкі түйсігіне қаншалықты әсер ететін бақылаған. Нәтижесінде күлкі адамға ылғи көтеріңкі көңіл-күй сыйлай бермейді. Бұл арада 2011 жылы Мичиган университетінің психологтары жүргізген зерттеу шындыққа жанасымды келетіне. Олар өтірік күліп жүруге мәжбүрлі қызметкерлердің көңіл-күйлері тез түскіш және жұмыс қабілеттілігі төмен болатынын анықтаған. Ал жағымды ойлардан күліп жүретін адамдар өздерін бақытырақ сезінеді және жұмыста жақсы нәтиже көрсетеді екен.
Я қымбат радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы күлдіре білу өнер, күле білу өмір, күлкіге қалу өлім деп жатады. Мысалы, күле білудің өзі өнер екен. Мына жерде өткені дәл бүгінгі қоғамда күлуге қарағанда күйзеліске түсіп, көңілсіздік торына шыға алмай жүрген жандар көп екен өкінішке орай. Басты мәселе жұмыссыздық және жігер жоғалу екен. Бірақ ғалымдар күлу адам өмірінің ұзаруына әсер етеді зерттеп жатады. Бұл шындық. Шынымен де осы қиын заманда біз кризис деп жатамыз ғой, дағдарыс деп жатамыз. Иә, қазір әлемдік дағдарыс деп жатыр. Сол қиыншылықтың кезінде біз керісінше көтеріңкі көңіл күйімізді көтеріп жүрсек, сол дағдарыстан да, қиыншылықтан да, отбасындағы болсын, басқа да қандай қиыншылықтарымыз болсын, содан өтуге оңайрақ болатын шығар деп ойлаймын, Лаура, иә. Шынымен де мына жерде күлкінің неше түрлері бар екен да, соның бірнешесімен қазір бөлісіп кетейін. Орынды күлкі дейді. Орынды күлкі деген ол ойын арзан, күлкі қымбат деп жатады. Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін, шын күлерлік ер табылса жарайды, жарайды қылса сұхбат деп Абай дана айтқандай, орынды күлкінің жөні бөлек екен. Қандай ортада отырсаңыз да күлкіңіздің сыртқа шығуына мән беріңіз, өйткені орынды күлкі ғана өзіне керек нысанасын таба алады дейді. Одан кейін орынсыз күлкі дейді. Бұл жерде көпшілік ортада отырып өзіңіз қаламаған нәрсеге ыржалақтап, тыржыңдап күлу орынсыз күлкі дейді бұны, иә. Яғни әр сөздің астарына мән бермей айтылса болды күле беру ең жаман қасиетсіз болып қала береді. Орынсыз күлкінің орны ойықта деген екен. Шынымен де кейде болып қалады, бұлар өзің өміріңде де болатын шығар, кейде осындай бір біреулермен әңгімелесіп отырған кезде бір не осы саған күліп отырып қаласың. Мысалы біреу әңгіме айтып отырған кезде кейде сол әңгімеге мән бермейсің негізі.
Иә.
Ол бір күлкілі бір нәрсе айтып жатқан жоқ кейде болады. Мысалы бір өмірдің бір кейбір қиыншылықтарында айтып жатқан кездер болып жатады, ал сенде бір күліп жіберетін кездерің болып қалады. Сондай кезде ыңғайсызданып қаласың да.
Иә,
ана кісінің айтқан қиыншылығына бір күлген сияқты болып қаласың. Иә,
достарымыздың арасында отырғанда бір ерсіз күлкі, бір жөнсіз күлкі деп айтып жатамыз ғой. Сонда күліп қалған жағдайда қарадан қарап отырып мынаяқтағы қонақтар ұялып қалады. Сондай бір кездер әрине болып жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әр күлкінің өзінде шынымызды айтсақ сондай жөні бар екен. Әсіресе әйел адамдар көп күлетін болса, мимикалық әжімдер мен жас ұзарған сайын пайда болатын бет қыртыстар көбейіп кетеді дейді. О, негізі олай емес. Күлген кезде бет бұлшық еттері қатайып, бетке қан тарайды. Күлкі бетке жасалған жаттығу ғана емес, ерте қартаюға қарсы құрал, бет терісінің саулығы екен. Күлген кезде бет бұлшық еттері жүйке жүйесіне әсер етіп, мидың қызметін жақсартатын арнайы қызмет атқарады. Депрессия кезінде дәрігерге барып, дәрі ішіп уақыт өткізгеннен көрі көңілді әңгімелер тыңдап бір күліп алған оңай шығар. Көңіл күйіңіз онша емес кезде де езуіңізді жазып күлген болып жүріңіз. Оның өзі де адамға әсер етпей қоймайды. Шынайы жаныңызбен бір минут күліп 45 минутқа өміріңізді ұзартасыз дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз күліп жүрсең өмірде, сонда бір қызықты оқиғалар болса, әңгімелеріңіз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Эфиріміздің байланыс телефоны 8-707-724-30.
жәмілде мүмкін әлде лауласын жылу сыйлаптыңды әрбір жан жүрегі
құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз таңсәрі бағдарламасында күліп жүрсең өмірде. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қызықты оқиғаларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Біздің эфирімізге осы жаңадан келіп түскен хат бар екен. Менің есімім Динара дейді. Иә, күліп жүрудің пайдасы көп. Күліп жүрсең, өзіңе де, өзгеге де жақсы энергия сыйлайсың. Бірақ болар болмасқа күле берсең, жаман көңілге сыйлауың да мүмкін. Жымиып күлсең, ерсі көрінбейді. Айғайламай, аузыңды қатты ашпай күлсең дұрыс дейді. Иә.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Негізі, мен басында айтып кеттім, бүгін сондай керемет Алматыда ауа райы. Қазіргі біз осы ауа райының жаңағы болжамын айтатын болсақ, қазір минус 5 градус екен далада. Бүгін 25 қаңтар. Шын мәнінде далаға шығып терезеден былай далаға қарайтын болсаңыз, сондай әдемі қардың сондай бір талдардағы тұрған ағаштағы тұрған қардарды көрсеңіз, бір сондай бір көңіліңіз көтеріліп қалады. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымыздың өзі сол күліп жүрсең өмірде деп аталады. Сондықтан шығып бір көңіліңізді бір көтеріп қалыңыз ауа райына қарап. Алматы уақыты қазір 9:28. Ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен жаңа сіздерге айтып кеттім, күлкінің әр түрлері бар екен. Жерде ызалы күлкі деген бір түрі бар екен. Әр адам кез келген жағдайда белгілі бір оқиғадан ашу ызаға булығуы мүмкін. Бұл адам бойындағы қасиеттердің бірі ғана. Бірақ ызаланып тұрып күлу бұл басқа дүние. Өйткені іштен ыза қысып тұрса, сіз сол ызаңызды сабырлықпен қабылдап, сыртқа ешқандай эмоцияңызды білдірмей, бірақ тырысып күлсеңіз, бұл сіздің көңіліңіз тоқ емес екенін көрсетеді. Ызалы күлкілер көбінесе амалсыздан туындайды деді. Бұл да бір қызық күлкі екен негізі. Күлгің келмей тұрып бір өте қиын нәрсе. Риясыз күлкі дейді, бұл шынайы әрі керемет күлкі. Бұл күлкіге қарап отырып, сіз адамның сыртқы бейнесінен ақ оның сізге деген адалдығын байқай аласыз. Мұндай күлкілер тек адамның өзіне ғана пайда келмейді, сонымен қатар айналасында шуағын төгіп тұрады еді. Мұндай күлкінің иесі мен риясыз қарым қатынасқа түсуге ынталанып тұрасыз. Лаура, сенде бола ма сондай бір кейде бір сұхбаттасып отқан адамдарыңызбен, достарыңызбен осылай сондай бір сөйлесе бергің келеді? Ары қарай сонымен бір уақыт сондай бір қалай өтіп кеткен білмей қаласың. Сондай бір күлкілі, сондай бір қуанышты, сондай бір көтеріңкі көңіл күйде өтіп жатқан кезде бір
айтады ғой, әзілің жараса атаңмен ойна деп. Енді сондай бір әзіліміз жарасып, сондай бір қызуған, сондай жақсы әңгімелер болып жатса, неге достарымызбен отырмасқа?
Мысалы, мен күні кеше ғана бір класстасымыздың бір туған күні болып қалды. Аяқ астынан енді звондап хабарласып, телефон шалып, Нұрлан келіңіздер, осындай бүгін туған күн бүгін деген біз барғанбыз. Сонымен бір 7-8 адам жиналып қалдық аяқ астынан. Сонда бір керемет бір балалық шағымызды есімізге алып, біраз бір күлген оқиғаларымыз болып қалды. Соның бірін айта кетейін, өткенде де мүмкін бір неде айтып айтқан жоқ. Сонда жаңағы сол баланың өзі болды. Сол жерде соны айтып, кеше біз сол біраз күліп алғанбыз. Сол бала бізде бір 3-ші класта мекен, сондай бір оқиға болды. Бір бала сабаққа кешігіп келді. Кешігіп келді де, енді кешігіп келгеннен кейін есікті қағып кірді, мұғалім кіргізді. Жарайды, отыр деді. Кей отыр, мені бүйт иығындағы, ол кезде жаңағы иыққа салатын сөмкелер ғой, иығындағы сөмкесін ұстап қараса, иығында сөмке жоқ. Ол арыз дейді, беріз дейді, жоқ. Сонда енді орнына отырайын деп жатыр да, и сөмкесі жоқ. Содан кейін ана жерде біз бәріміз қарқынап күліп жатырмыз. Сөйтсе ағаға айтады, кешірем, мен сумкамды ұмытып кетіппін, үйге барып қайта бару керек еді. Сонымен қайтадан үйіне кетіп, сол кезде біз мына класта отырған қалған балалар деген жерде бәріміз шулап күліп жатырмыз. Сонда бір қызық жағдай болған. Кеше сол баланың өзі болды, сол жаңағы досымның өзі, кластасым. Соны айтқан кезде ол айтады, иә, мен дейді мүлдем есімде жоқ дейді, білмеймін дейді. Әйтеуір таңертең тұрдым да жуындым да үйге мектепке шыға беріпін дейді. Ең басты менің мақсатым болды дейді, кешікпеу дейді. Соны айтқан кезде біз солай біраз күлгенбіз, балалық шақ.
Иә, тағы бір есіме түсіп отыр, осы Мұхтар әуезов театрында бір актриса, енді есімін атамай ақ қояйын, спектакльге жаңағы бірінші состав, екінші состав дейді ғой, сол жаңағы ауырып қалған кезде аяқ асты бүгін сол актриса ойнау керек болды да, оны дереу үйінен шақырып алады. Содан үстіне курткасын кие сала үй аяқ киіммен шығып кеткен екен. Сөйтіп үйге театрға келсе аяғындағы қызыл үй тапшикесі болған екен. Сонда бір қызықты оқиғалар болды дейді. Сонда тезірек сағат 6:30-да спектакль басталу керек, маған оны 5-те хабар айтқан деді. Содан кие салымда жүгіріп шыққан екен. Құрметті радио тыңдармандар, енді жарыға жалғастырамыз. Адам жүзіндегі күлкі бүгінде Голливуд жұлдыздарының бір белгісіне айналған. Сонымен қатар өмірде сәтті, бақытты адамдар әдемі күлкісіз елестете алмаймыз. Дегенмен күлкінің де шегін ұмытпаған абзал. Мәселен, орынсыз және шамадан тыс күлкінің ұяты мен зияны да мол. Қазақта мөлдір күлкі, теңге де сыңғырлаған күміс күлкі бар. Ол сұлуларымызды одан да ажарландыра түседі. Ал халқымыздың қыздың күлгені, өлгені, жымиғаны, күлгені деген қыз баланың ибасы мен ізетін көрсетеді екен. Ойын арзан, күлкі қымбат деген тағы бар. Бірақ көңілді күлімдеп жүрсек, айналамызға қуаныш сыйлаймыз. Қуаныш сыйлау да жақсы деп ойлаймын. Көңілдеріңіз көтеріңгі, күлкілеріңіз қуанышқа толсын. Және атақты сатирик Сейт Кенжеахметұлы ағамыздың күлдіре білу өнер, күле білу өмір, күлкі болу өлім деген сөздерінде жаны бар екені. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай сіздер осындай оқиғаларға, әңгімелерге куә болып отырсыздар. Өздеріңіз қызықты оқиғаларыңыз бізбен байланыс телефоны 8707-724-30 нөміріне хабарласып бөліссеңіздер болады. Бірге күліп
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдарманы, тағы да бізбен бірге болып жатқандарыңызға рахмет. Біз отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде таң сәрде бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Иә, біз ары қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Бүгін тақырыбымызды тағы да қайталап кетейік. Күліп жүрсең өмірде деп аталады. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 25 қаңтар, иә, 2017 жыл, Алматы уақыты қазір сағат 9:38 көрсетіп тұр. Мен сіздерге қазір осы жерден есте қалар оқиғаларды оқып кеткім келеді. Осы 25 қаңтар күні, яғни тарихта қандай жаңалықтар болды осы күні, иә? Немесе 25 қаңтар әр жылдары қандай жаңалықтар болды, соны содан бір мәлімет беріп кетейін. 51 жыл бұрын, яғни 1966 жылы Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясы ашылған екен. Филармонияның құрамына Орал сазы фольклорлық ансамблі, Назерке халық биі ансамблі, жастар ансамблі және басқа да ансамбльдер кірген екен. Осыдан 25 жыл бұрын, яғни 1992 жылы Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев экономикалық тұрақтану мен нарықтық қайта құрылу мерзіміне Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметі ұйымдастыру туралы жарлыққа қол қойған екен. Ал енді тағы да 25 жыл бұрын, яғни 1992 жылы Алматыда Қазақстан Республикасы мен Франция арасында дипломатикалық қарым-қатынас орнату туралы хаттамаға қол қойылған екен. Ал енді 12 жыл бұрын, яғни 2005 жылы Қазақстан Республикасы ғарыштық қызметті дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама қабылданды дейді. Ал енді мына жерде біз көріп отырмыз, осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2006 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин 98 жылғы, яғни 1998 жылғы шілденің 6-сындағы Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасы арасындағы жер қойнауын пайдалануға арналған егеменді құқықтарды жүзеге асыру мақсатында Каспий теңізінің солтүстік бөлігі табанының ара жігін ажырату туралы келісімінің хаттамасына өзгерістер енгізу туралы хаттамаға қол қойылған екен. Сондай-ақ жоғары деңгейдегі Қазақстан-Ресей кездесу нәтижесінде атом қуатын бейбіт мақсатқа қолдану жөнінде ынтымақтастық туралы екі ел президенттерінің бірлескен мәлімдемесі қабылданды дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай тағы да бір мәлімет, бұл 9 жыл бұрын болған уақиға. Дүниежүзілік кедендік ұйымның бас қатшы Мишель Дане халықаралық кеден бірлестігінің қызметіне Қазақстан мен өзара бірлестігін дамыту және күшейтуге қосқан үлкен үлесі үшін екінші дәрежелі достық орденімен марапатталды дейді. Осындай міне қызықты уақиғалар болған екен осы күні, яғни барлық әртүрлі жылдарда, иә.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер міне тарихи айдар атты тарихи күндердің айдарына куә болып отырсыздар. Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Күліп жүрсең өмірде, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің қызықты оқиғаларыңыз болса, біздің эфирдегі байланыс телефонымыз 8707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады. Қазіргі заманның ғалымдары күлкінің иммунитетке әсерін анықтады. Әсіресе қыстыгүні көп күліп жүруге тырысу керек. Себебі күлген кезде бөлінетін А иммуноглобулині адам ағзасын түрлі бактерияларды қорғайды екен. Күлген кезде өкпенің ауа айналдыру қабілеті жақсарып, қан тамырларына көмір қышқыл газы тарайды. Ол өз кезегінде артериалды қан қысымының алдын алып, қандағы қант құрамын реттеуге көмектесер екен. Біздің тыңдарманнан келген бір хатты оқиын. Сәлематсіздер ма? Негізгі күліп жүрген жақсы. Айналаңа нұр шашып, сенің күліп жүргенің айналаңдағы адамдарға оң әсерін береді. Оның да көңілге көтеріп қалады. Мысалы, біздің оқу орнымызда бір жігіт бар, үнемі күліп жүреді. Оны көрген кезде бізге де күшті әсер қалдырады деді. Және тағы да тыңдарманнан келген хатымызды оқиық. Сәлематсіздер ма? оның да мөлшерін білу қажет. Кейде біреуге қатты күліп жіберем, шыдай алмай тұрып кетіп қалады, сөз таба алмайды. Тіл деген жаман, жаман ғой, ие болмасаң дейді. Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне біздің тыңдарманнан келген хат, хаттарына сіздер куә болып отырсыздар.
Осы тұста бірнеше бір сұрақтарға бір жауап беруге тырысайық. Лаура, осы жерде өз ойыңды да қоса кетсең, жалпы комедиялық жанрларды, киноларды, немесе театрларды жиі көресіз бе дейді, комедиялық? Қалай ойлайсыз?
Мен өз басым комедияны онша ұнатпаймын. Бірақ та со тарихи киноларды, фильмдерді, немесе сондай драмалық, психологиялық, сондай өмірде болған кәрімі оқиғалар болған сондай киноларға мен өте қызығамын. Тек қана мысалы мен комедия болғанда әзіл сықақ театр көп қой, мысалы Тұрсынбек Қабаттың әзіл әлемі атты, содан кейін Алдыраспанның мысалы Шаншар деген сияқты сондай әзілдерді мен тыңдаймын.
Иә, қымбат радио тыңдармандар, осын шын айтсам, мен өз басым мен жақсы көремін. Мен әрине тарихи фильмдерді де, жанрларды жақсы көремін. Өткені тарихқа үңілесің, былай көп нәрселер, мәліметтер аласың. А бірақ енді комедиялық жанрға барған кезде бір бір көңілің көтеріліп сондай бір сондай бір көтеріңкі немен көңілмен қайтасың, маған ұнайды. Жалпы мен соңғы мысалы осы қазақстандық шығып жатқан жаңағы комедиялық жанрларды көруге тырысам, осы кинотеатрларға барып осы балашағамен бірге барып қалдырмауға тырысып жатам. Ал енді театр, иә, жаңағы айтып отқан әзіл-сықақ театрларын, иә, оларды міндетті түрде енді айта алмаймын, енді бәріне барып көремін деп, бірақ теледидардан осы солардың бағдарламаларын қалдырмай көруге тырысам, маған өте ұнайды.
Сізге осы комедия кинолардан ең осы көре беретін қандай киноңыз, жалықпайтын бар ма сондай?
Енді ол біздің баяғы кеңес дәуірі кезіндегі комедиялық фильмдерді жалықпай көре беруге болады. Мысалы жаңағы «Кавказский пленница» деген сияқты, жаңағы «Операция ұй» деген сияқты, жаңағы «Шурик», «Никулин», жаңағы «Маргунов» деген, жаңағы кезінде «Витсин» деген жаңағы тұлғалар болды ғой, кейіпкерлер. Енді өкінішке орай ол кісілердің ешқайсысы қазір бәрі көбісі қайтыс болып кетті, осы дүниеден озды ғой енді. Бірақ солардың нелерін көрген кезде әлі көре бергің келеді. Сол балалық шағың есіңе түседі, әйтеуір бірақ ана әрбір солардың қимылы, түскен әрекеттері қазірге шейін күлкілі деп ойлаймын мен.
Әсіресе осы жаңа жылда «Ирония судьбы»ды көріндіреміз, мысалы, жыл сайын сонда киноларды. Құрметті радио тыңдармандар, міне «Күліп жүрсең өмірде» бүгін біздің айдарымыз. Тақырыбымыздың аты, өздеріңіздің қызықты оқиғаларыңыз болса, біздің эфирдегі байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады.
Сенің өзің, сұлқия, ұрқия, қыздай жанай. Бәлегей қыз бал жанай. Толық саған Марусяй. Тыңдау жеді сәулемай. Қайда кетті райхай. Я люблю тебя. Бәлегей қыз бал жанай. Толық саған Марусяй. Тыңдау жеді сәулемай. Қайда кетті райсай. Я люблю тебя.
Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Тақырыбымыз күліп жүрсең өмірде. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер қаншалықты өмірлеріңізде сондай көтеріңкі көңілменен күліп жүресіздер? Мен сіздерге осыған дейін жаңа біраз күлкінің неше түрлерін оқып бірге талқылаған болатынбыз. Ары қарай соны жалғастырайық. Жалпы мына жерде бар екен қуаныштың күлкісі деп айтады. Бар екен сондай күлкі түрі бар екен күлкінің. Яғни аяқ асты айқайға салып, алақайлап, жүзінен нор көрініп, күліп бара жатқан адам көрсеңіз, онда оны қуаныштың күлкісі деп қабылдаған, өткені қуаныштың күлкісі жасыру мүмкін емес. Я, мен Лаура, сенің өміріңде де бола ма сондай адамдарды көресің бе? Мысалы, былай байқаусызда өтіп бара жатқан кезде бір танымайтын адам. Я, мысалы, көшеде өтіп бара жатқан кезде, мысалы, біз Арбатта жүреміз ғой, кейбір адамдардың жаңағы сондай өздерінше іштей қатты күліп, несі жаңағы еріндері езулері шымиып кетіп бара жатқан адамдарды көрген кезде соларға қарап өзің күлкің келіп кетеді.
Иә, соларға, иә, әсіресе осы автобустарда кездесем, бір-бірімізге қарап отырған кезде, мысалы, музыка тыңдайды, немесе бір сондай кешегі бір отырыс болды ма екен, достармен бір қызықты оқиғалар есіне түсіп кеткен кезде адам еріксіз күліп жүреді.
Иә, менде де сондай жиі болып тұрады. Сондай адамдарды көрген кезде бір сондай бір риза болып қаласың да. И өзіңнің де бір историяларың, оқиғаларың есіңе түсіп кетіп, іштей күліп жатасың. Одан кейін жыларман күлкі деген бір түрі бар екен. Бұл көңілінде мұңы бар, іш құсалыққа түсіп тұрған адам кейде өзіне жаса, көзіне жас ала отырып күлетін кездері бар деді. Бұл жыларман күлкі екен. Жыларман күлкінің көбіне сәбилер мен жас балалардың бойында болады екен. Одан кейін қу күлкі деген бар екен. Яғни сіздердің де өзгенің де сіздің де өзгенің де көңілін тауып өзінің пайдасына шешілетін күлкі түрі екен бұл. Бұл қу күлкінің көбінесе саудагерлер мен айлакерлер пайдаланып жатады дейді. Өйткені қу күлкі арқылы қасыңызда тұрған адамның көңілін табу, оны алдап соғуға болады. Күлкі түрлерін білу және күле білу бұл біздің ортамыздағы абыройлы болуымызға себепкер болады. Яғни жаңағы қу күлкінің жаңағы бұл түрі не ғой? Мысалы, сіз саудагер болсаңыз, ең басты сіздің тауарыңызды өткізу ғой. Жаңағы сіздің клиент дейміз ғой, жаңағы клиентіңізді бір күлдіріп, көңілін көтеріп, мысалы, кейде болады ғой, бір аяқ киім, бір киім сатып алуға жаңағы барахол киім немесе басқа да бір базарларға барып қалсаңыз, ана жердегі сөйлеп қалған бір жаңағы сатып тұрған адамдар болады. Аға, мынаны алыңыз, мынау андай, мынау мынандай деп өзінің жаңағы несін, тауарын товарын мактап сөйтіп қалай алғанын білмей қаласың жаңағыдай сондай бір сондай көтеріңкі көңіл күйде тұрған кезде алып қалғаныңды білмей қаласың. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы осы бір мәліметтердің бәрін massaget.kz сайтынан алып отырмыз. Иә, шынымен де мына күлкінің пайдалары туралы бір ауыз айтып кетейік. Пайдалары негізі жаңа айтып жатырмын, күлкінің пайдасы өте зор, өте үлкен екен. Күлкі ауруды басатын дәрі дейді. Эндорфиндер, бақыт гормондары ауруды бас алатын қасиетке ие. Онымен қатар, егер адам позитивті ойлап күле жүрсе, аурудан тез айығып кетеді. Я, мен бағана басында да бір оймен бөлісіп кеткен болатын. Шынымен де адам ауырып, сондай бір жаман жағдайда тұрған кезде біреу келіп, бір анекдот айтып күлдіріп жатса, сол ауырып тұрған жеріңді ұмытып кетесің. Ұмытып кетесің де, одан кейін сол шынымен де ауырмай тұрған адам сияқты болып қаласың. Шынымен сол сол көңілің көтерілген кезде. Екінші, күлкі жүрек өкпесі өкпеге пайдалы, әрі иммунитетті нығайтады дейді. Адам күлген уақытта қан тамырлары кеңейіп, қысым азаяды деп айттың ғой өзіңде. Демек, ұстамалы жүрек ауруына шалдығу қаупі төмендейді екен. Өкпе жұмыс істегенде қан құрамындағы өтте көбейеді дейді. Ал бұл өз алдына қатып қалған қақырықты шығаруға көмектеседі. Сондай-ақ ағзыда вирус, бактериялармен күресетін элементтерді бөлінеді екен. Күлкі теріңізді жақсартады дейді. Адам күлгенде ет бұлшықтары, бұлшық еттері сергіп, қан айналымы жақсарады. Тері өңі әуірленіп, екі бет алмадай қызара түседі екен. Сонда мынау әсіресе қыздарға көбірек күлген мен ойлаймын пайдалы, иә. Жаңағы олар көбінесе беттерін жаңағы тегістеп жатады ғой, ол міне осындай табиғи түрменен де неме әдіспен де келеді екен. Күлкі қарым қатынасты да жақсартады дейді. Яғни көңіл күй жақсы болса, жақындарыңызбен қарым қатынас та қалыпты болады. Егер біреуге ренжулі, ашулы болсаңыз, күлкілі бейнебаян не фильм көріңіз, сонда ағзаңызда бөлінген эндорфиндер мұң мен ренішті жоқ етеді дейді. Күлкі спорт дейді, міне тағы да айтады. Ұзақ күлген адам, ұзақ күлген соң адамның пресс, ет бұлшықтары ауырып кетеді. Неге? Себебі күлген уақытта иық, мойын, бет, арқа сияқты тағы да басқа 80-ге жуық бұлшық ет жұмыс істейді екен. Бір минут күлкі фитнестегі 25 минут жаттығумен тең. Ал сіз күлкінің тағы да қандай пайдасын білесіздер, қымбатты радио тыңдармандар? Иә, осы мәліметтердің бәрін біз тағы да қайталап кетем, massaget.kz сайтынан алып отырмыз. Мен мынау соңғысында таңғалып отырмын, Лаура. Бір минут күлкі фитнестегі 25 минуттық жаттығуды айырбастайды.
Керемет екен.
Фитнеске барып жүрген қыз келіншектерге, жігіттерге айтқым келетіні, 25 минут фитнесті жаттығуыңыздың орнына 1 минут жақсылап көріп алсаңыз, соның өзі сізге көп уақытқа жеткілікті екен. Иә, қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз да уже таяп келе жатыр. Міне, бір сағаттық біздің бүгінгі бағдарламамыз таңғы сәрдегі көзді ашып жұмғанша өте шықты. Иә, біз ары қарай қымбатты радио тыңдармандарымызбен қоштасайық, иә.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, осымен бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарап, сұлуларды көргенімде жаным тағат таппай қалып, нананы жүректің әсем әніндей еліккен бірден мені күл майысып жүргендері, қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері, нананы албекештер оттай болып қол тегізбес жоқтай болып жанады. Жадыратқан жастар шағымдай ақ жайықтың жалған жаным сәніндей. Көңілдің ырғақтаны қандай тәтті тіл қатқаны тылсым сыры бұл өмірдің шешілмеген жұмбақтары намалы. Ал бекештер оттай болып қол тегіз біз шоқтай болып шаналы. Кештер оттай болып, қол тегіз біз шоқтай болып шаналы. Байланам көздеріңе оның жарқылдаған жазым жанымай. Алатаудың аппақ қарындай. Ай-ай-ай. Айналдым ақ жүзіннен оның жадыратқан жастық шағы.